Radio Kapi.
Ya ntangu ya kupesa beno basangu na ndinga kikongo na ntola kinzuzulo kile mishini chwala mupangi batata ba mama mbote na beno. Kufia nsangu na kizunga Ituri bantukuluta kumi na zole memo na lufwa bakaka melu ala bamputa ya ngolo kilungu ya ntete ya sabala beto kile na bumvranji salaka badasuki ya kodeko. Awanambaza kifumu Kinshasa kisumbula salamaka na suka na kilungu ya zole yai na Kinshasa mingi na komina monga fula na ndambu ya matadi kibala wapi bantu ya memo na lufwa meza bisa ntuadisi ya komina. Itakuenda sukisa na kizunga chopo wapi sika ntuadisi ya bisalu ya mavula ya Nations Unies na Republic Democratic du Congo metula kimvuka ya bantu na kizunga sambu na Nations Unies kimvuka ina bampesa ya nkumbu ya EPNU na Munkofi. Nda tangu mtino meza sabeno na kizunga Ituri bantu kuluta kumi na zole memo na lufwa bankaka melo la bamputa ya ngolo kilumbu ya ntete ya sabala beto kele na bumvanzi salaka badasuki ya kodeko na kimvuka ya bantu ya mesi mbaka minduki ya Zair mpeser pe na nizi pe na lopa lokalite zole kele na ba kilometre makumi tatu na nor ya Bunya kuna na territoire ya Djugu. Bambangi meza bisati binwani ya kodeko mekatuka na kitini ina kansi binwani nu kena kulandakana kuwakana pe bantu kena kuiba bima ya nkangu diaka kangu nyoso mwandaka kuna wame manisa kutina kitini ina betu kele ndakana na nsangu na kusapisabeno tina kizunga nor kivu mvita kele kati ya badasuki ya AFC M23 na kilumbu azole yae na ba territoire ya Masisi mpe na Rutshuru. Kulandana na bambangi, bankindu yake na kusalama, katuka bilumbu tatu, kati ya ba AFC na M23 na ba wazalendo, na dumba asamu na kutani na Kongo, na kitini mosi ya territoire ya kele Mfinama na Walikale. Bambangi kena kunyonga na kumona ti, nkindu, mevu tukila, bilumbu zole na nima ya kutula binyemo na Ngwizani kuna na doa. Ntsanga kaka kupesa beno bampangi ya luzolo betuke na mbanza Kinshasa manaka ya kubotula binwaninu mpe kuvutusa na luzingu ya nkangu sambo na kutombula luzingu ya bantu bakebo kila yao pe DDRCS mpe ONG Bridging Way mevukisa ngolo na bao sambo na diambu yae ya kukatusa ba ADF na territoire ya Beni pe na finakani na yao. Bimvuka ya izole vukisaka luwa wanu na bao kilumbu ya ntete na Kinshasa ya usalamaka na ntwala ya kilandi ya premier ministre Keta la Mambo ya lukengelo na isi na beti. Kaka awa nambaza Kinshasa kilandi ya premier ministre ya Keta la Mambo ya kena kuluta na kati ya isi na betu Jacques Shabani pesa kantemo mazono na ntwala ya ba mwangisi nsangu na kimvuka na kundi na yandi ya kisalu Keta la Mambo ya kumwangisa nsangu yani pekele kinati ndinga ya luyalu ya isi bao pesa ka mingi mabanza na bao na ina meta la Ngwizani batulaka maboko na doa kati ya Kinshasa na badasuki ya M23 AFC sambu na bao Ngwizani ya hai kele nzile ya ntete ya kusosa Ngwizani sambu na kuvukisa isi ya tasalama na bilumbu kumi na sambwadi tina bilumbu makumi zole na tanu ya ngonda ya nana kena kuisa na Qatar mpe ya Ravanda na lutuadisu ya Qatar mpe Monisco. Kaka awarambaza Kinshasa na ina meta la Ngwizani tulamaka maboko na doa kati ya luyalu ya isi Republic Democratic du Congo na badasuki ya M23 ya ukele sambu na kunata na ntwala ngemba mpe ndembama na esa Republic Democratic du Congo. Inakele dibanza ya ntumwa ya isi ya Belgique na Kinshasa na diskuru ya ndi tubaka kilumbu wa tete na diluaku ya mukembo ya kimpuanza ya isi na bao. Sambu na ntumwa ya hii ya isi ya nzenza nyosome salama sambu na kuzwa inswa bubu ya hii bametula maboko ya vandaka mpe na lusadisu ya isi ya Belgique kena kuzulila tangu nyoso Republic Democratic du Congo vanda na ngemba yandi sukisaka kutubati insi ya Belgique kena luzolo ya kulandakana kupesa maboko na Republic Democratic du Congo na tangu nyoso beto landa ntumwa ya hii ya insi ya Belgique na Republic Democratic du Congo Roxane Biderling tubaka na ntwala ya Roneli Ntibonera
awa tswala tenga mupangi ya fwana kusimbati nchi ya Belgique konsuntangu kena kopesa ka Kongo Kinshasa maboko samna kutumisa luzingu ya nkangu na yao ngemba mpe samna kuzinga kintodi na kati ya bana nusu wa Kongo Kinshasa kena kutendula ntumwa yai ya nchi ya Belgique beto kena kusala awa dinaka na beto anene samna ntala sani mpe na njila politiki nchi ya Belgique kena kusiamisa bangolo nyoso ya kena kusalama samna kumanisa mavonga ya fwana pe kususa kuvutuka ngemba kileka awa kena kutendula yandi mono kena kuvutula matundo mingi sabla mukanda ngwaka na tulamaka maboko na kati ya luyalu ya vwana peki ntwadi ya AFC M23 na mbanza doa ya kele nzila ya kena kunata kuvutoka ngemba yai mpilu kengelo ankangwa kena kuzingaka na ndamo ST ya Kongo Kinshasa ya vwana kaka kukwenda na ntwala mpena basabala ke kuiza beto talanda na kupesa maboko na bangindu nyoso sabu na kuzitisama ya mukanda yai ya ngwaka na katukaka kutulama maboko sabu na kuvutuka yai ya ngemba kilika
awa na kaka na mbanza kinche samu tunumeza sabenu na loyantiku bantu iya memo na lufwa kuluta makumi zole melu ala bamputa ya ngolo yai kele ntalu ya kisumbula salamaka kilumbu ya zole yai na bangunga tanu ya suka na matadi kibala zandu kele mingi penza na kampa em ya kele na komini ya monga fula awa na Kinshasa. Kulandana na ntwadisi ya komini dito mamosi katukaka na Congo Central ya vwandaka ya kufwa ya unde kuendaka tuta baina nyonso vwandaka teka na finakani ya balabala ya nene. Mutindu tubaka Dani Kwete administratari ya zandu ina ya andi zonzaka na Babel Mpongo Masimango.
Yake tomabilu ke nataka mabanga na bantoto ina katukaka na mitendi mpe vwandaka baka nzila ya ipen ina mailutaka na nzila pe mekota na diboko ya bantu wankaka. Ya ume na tumuna batu vondaka luta na baina vondaka teka kaka na mkotolo ya zandu ya kampem. Ya kile kifulu ina ba kubikaka kutunga samu na bantu kesalaka kinkita na kufingilaka ntungulu ya zandu na kifulu ya ntama. Na ntangu yai, bantu iya mekufwa pe makumi zole na mosi meluala bayankaka kena kubaka lusadusu na bainjo mavimpi ina kile pembeni.
Batata ba mama muza bisaka benu na luyantikuti ntwadisi ya bisalu ya mavula ya Nations Unies na Republique Democratique du Congo metula kimvuka ya bantu na kizunga sambu na Nations Unies bamebo kila kimvuka ina EPNU ya usalama kama zono na Kisangani na nima ya lukutakanu vukisaka bau na bantwadisi nyonso ya mavula ya Nations Unies ya kele na Kisangani na buta mpe na isiro nyonso ina kele sambu na kufingunu na mbote mbote manaka ya bisalu ya bake na kusala kuna bau tasala nyonso sambu na kutelemisa na ngo Nguizani manisaka kutulama maboko tubaka Bruno Le Marquis na ntwala ya Jacques Mukonkole.
Il y a pas mal d'agences.
Bimvuka onike mingi ke salaka awa na kizunga ya chopo. Ngidu labeto kele kutomisa ntadulu ya oni. Kifwanusu neti na balukanu mefwanana, yina kevu kinisaka bimvuka mingi. Ya onde ke tindati, bisadi sala kintwadi. Mwebaka kifwanusu ya couloir vert ya chopo bisika, ke bivangu mingi ya nzambi yina bake batilaka. Ya kelukanu ya nene na kitasa, couloir vert bafwana kanisa mbote, wapu mutindu balenda sadila kintwadi. Inki mutindu ya kubwedila, mbura mataji ya kizunga maboko samu na tomosono. Jambu ina metala bimvuka nyonso ya oni. Wapu mutindu ya kusala kintwadi na tangu ya lukutakanu na bamfumu ya kizunga. Na bimvuka ya nkangu na banzenza atako mpe na baina kepisaka maboko na ndambu ya mbongo mpe na ndambu ya tekniki. Yina nde kingindu na beto.
Betu kwenda na kizunga o uwele, mingi na kizunga ama vimpi ya nzutu ya nyangara ya mekondwa bisadilu ya kutala kana muntu kena kimbevo ya VIH/SIDA. Bisadilu ina mekondwa katuka mvula mosi. Bwela diaka kukondwa bilongo samu na kusadisa bambefu mingi penza ba mama mpeba na kele na bivumu na bao. Diambu yai kepesa mpasi na bankento mingi ya kele na bivumu Volcan Conso Musiera Afrika. Zabisa beto inki beto lenda simba na ntangu yai tindilaka beto nkundi na beto akisalo Jean-Claude Lokidile.
Kima nteta kusimba tuwala tenga mupangi, kile tiba tesaka vebankento mingi ya kile tima vumu, na ntangwa minganga vwanaka kena kuyambaba unaniangara, nyosu yai na kutala tiki salu ya kutesa, mpe bankisa kutanira mama, mpe mwana kile diaka ve, mpe nakata banketo mafunda tatu na makumi uvwa na mosi ya kile tima vumu, kaka difunda mosi na nkama sambano na makumi ntambwadi na mosi ya mwanaka minganga, diambu ya mpasi ya kuluta mpangi tuwala tenga mupangi, na kutala tibana kaka lenda kubaka kimbefu yai yambi kena kutendula munganga Didier Umu Diadroi munganga ntodisi ya nzo ya mavimpi kuna na nyangara kutita meku mangolo na kutala tikimbefu yai ya sida kena kukwamina ngolo na kizunga uwele azulu mpe munganga Umu Diadroi mezibula kaka maboko na ndambwa dinaka kena kulandila kakimbefu yai kasi atoko mutindu yai yafwano kusimatiba nkisi kele ntete samna bayina ya kena kubaka lusansu.
Samu na kusukisa, Republique Démocratique du Congo, mesumba babato tatu ya kuloba na yao mbisi, bisadilu ya hai, mesumba mana insi ya Afrika, ya kumaka na suka sabala meka tuwa kuluta na dibungu ya boma na kizunga Congo Central. Bantu adisi ya ministeri ketela mambu wa kuloba mbisi pe kuhundula bibulu, kumaka na boma, mpa, ba uyambaka, ba bisadilu ina. Bantu adisi ya société civile na mwanda mpe, mesepela na diambu ya hai, ya kelomba ti, ba ukuzwa na bisalu, bana ya toto ina mbe bana ya insi. Benu simba tibabato ina bame pesa yao nkumbu ya Patrice Emery Lumumba, Simo Kimbangu na Etienne Tshisekedi. Benu simba ya katibabato ina mesumbama nantalu ya milion kuminatanu ya dolari ya Amerika mbongo ya luyalu pesaka. Ya utabanda kuloba mbisi na mer kubawo tasala pebisalu na basen ya fleuve Congo bwela diaka na maza ya osea. Batata mamama matondo mingi la benu nyoso baka hadiluwa kwa kulanda beto wetumezo lila benu kulanda mbote ya manaka nyoso ya radio beto angemba Radio Okapi.